nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha diellin dhe dritën e tij. Pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur ai e shndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qiellin dhe atë që e ndërtoi atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoi atë, dhe ja mësoi se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit fuqi plot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Urime për vjetori i Kadir Humit. Sot e njënte më 18 Dilhaxhej e viti 1442. Si pas kalendarit të norë që përkohë me 29 korikun 2021, është dita e fesës së Kadir Humit, një prej fesëve më të mëdha të muslimanëve. Kadir Humi quhet një vend mes Mekës dhe Medinës, në të cilin profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed, paqi qoftë me të dhe familjen e tij, pas haxhit të lumturisë së shpallë Imam Aliu, paqi qoftë me të, imamin e parë të muslimanëve shiit zëvendës të tij. Profeti i nderuar i Islamit, paqi qoftë me të dhe familjen e tij, gjatë takimit dhe kthimit nga haxhi i fundit, të gjithë muslimanët të cilët kishin marrë pjesë në ceremoninë e haxhit i mblodhi në vendin Kadir Hum, dhe në këtë vend me urdhër të Zotit të madhëruar e shpalli Imam Aliun përgjegjës së trashëgimisë vëlla dhe zëvendës të tij. Profeti i nderuar i Islamit gjatë fjalimit të rëndësishëm në Kadir Hum ka thënë: "Secili që më konsideron mua për zotërinë e tij, tani e tutje Aliu është zotëria e tij." Festa e Kadir Humit, e cila në burimet islame është përshkruar me emrin festa më e madhe, mund të interpretohet dhe si festa më e madhe të gjitha feve hyjnore, për arsye se ajo ditë konsiderohet rezultati të gjitha përpjekjeve të ëngjëjve të Zotit. Karib Abadi, Amerika dëshiron të marrë pengë marrëveshjen përfitimore për çështjet raketore dhe rajonale. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare Meselinovin, duke paraqitur një version nga detajet në lidhje me bisedimet e fundit të Republikës Islamike të Iranit dhe Evropës dhe Amerikës, ka deklaruar se Washingtoni dëshiron ta marrë pengë marrëveshjen përfitimore për çështjet e programit raketor dhe politikat rajonale të Iranit. Kazem Karibabadi, në një intervistë me faqen informative Khomeini.ir të zyrës së liderit suprem të Revolucionit Islamik, duke folur për bisedimet e fundit në Vjenë për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore, ka thënë: Amerikanët pretendojnë se janë të gatshëm të kthehen në zotimet e veta në kuadër të marrëveshjes britanore dhe të hiqin sanksionet e vendosura në kundërshtim me këtë marrëveshje, mirëpo sjellja e tyre në bisedime nuk vërteton këto pretendime. Amerika dhe shtetet perëndimore të gjithë marrëveshjen e kanë lidhur me pranimin e një paragrafi për zhvillimin e negociatave të ardhshme në lidhje me çështjet rajonale dhe programin raketor, gjë që nuk ka lidhje asgjë me temën e bisedimeve. Negociata duhet të jenë vetëm për programin atomik dhe paraqitja dhe shqyrtimi i çdo lloji ideje tjetër që nuk është lidhur me këtë duhet të hiqet nga programi i punës. Prania dhe ndikimi rajonal dhe programi raketor i Republikës Islamike të Iranit janë mjetet të fuqisë së Iranit dhe në asnjë mënyrë nuk mund të negociohen. Amerikanët deri më tani nuk kanë pranuar të hiqen disa sanksione kundër Iranit. Amerikanët akoma nuk janë të gatshëm të pranojnë këtë realitet të rëndësishëm se të gjitha problemet ekzistuese janë rezultat i sjelljes armiqësore dhe destruktive të tyre. Prandaj së pari ata duhet të zbatojnë të gjitha zotimet e veta dhe vetëm pas konfirmimit të vërtetësisë së këtyre veprimeve Republika Islamike e Iranit do të kthehet në zbatimin e zotimeve të veta në marrëveshjen bërthamore, shtojnë ndër të tjera Karib AVD. Ekipi iranian në taekwondo fiton medaljen e argjendit në garat testuese. Ekipi i përbashkët i Republikës Islamike të Iranit në taekwondo ka pasur humbje përballë ekipit të Kinës dhe zuri vendin e dytë në garat e taekwondos në formën testuese të garave të ekipit në lojrat olimpike Tokyo 2020. Ekipi i taekwondos së Iranit me përbërjen e Amir Muhammed Bakhshi, Erfan Nazemi, Kimia Hemati dhe Malika Mir Hoseini në ndeshjen finale të garave të ekipit në taekwondo që u zhvillua në mënyrë testuese në lojrat olimpike Tokyo 2020 u vendos përballë Kinës dhe pasoi humbje me rezultatin 22-41 dhe në këtë mënyrë zuri vendin e dytë dhe mori medaljen e argjendit. Ekipi Iran në taekwondo më parë kishte mposhtur ekipin japonis me rezultatin 52-31 dhe ishte kualifikuar në ndeshjen finale të këtyre garave. Kundër sulmi i suksesshëm i forcave Hashabi kundër ISIS në afërsi të kufive me Iranin. Forcat e mobilizimit popullor Hashabi kanë neutralizuar një sulm të terroristëve të ISIS kundër qendrave të kontrollit në rajonin Naftane në veri lindje të provincës Diale në afërsi të kufive të Irakut me Iranin. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se disa burime nga brenda forcave Hashabi kanë thënë për mediat irakiane se përpjekjet e terroristëve janë neutralizuar dhe ata gjatë këtij sulmi kanë vënë në shënjë se vetëm kamera speciale dhe mjetet e vëzhgimit. Këto burime kanë njoftuar se situata në Naftane është e qetë dhe gjithë zona është nën kontroll. Rajoni Naftane ndodhet në perëndim të provincës Kermanshah dhe në afërsi të pikës kufitare të Irakut me Iranin. Kasem Kariti, një prej komandantëve të forcave Hashabi, ka thënë se kamerat vëzhguese kanë regjistruar dhe filmuar pamje, të cilat tregojnë se helikopterët amerikan kanë transferuar terroristët dhe ISIS në provincën Selahuddin të Irakut. Kariti ka shtuar, Amerika nuk ka kurfarë seriozitetin në luftën kundër ISIS, por në realitet vetëm po mbështet terroristët dhe ISIS. Kjo është në kohën kur preteksti i Shteteve të Bashkuara për të qenë pranishme në Irak pretendohet se është lufta kundër ISIS. Bashar Asad në takim me kryeparlamentarin iranian. Irani është partneri kryesor i Sirisë. Presidenti i Sirisë në takim me kryetarin e Parlamentit Islamik të Iranit ka theksuar se Irani është partneri kryesor i Sirisë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Bashar Asad, presidenti i Sirisë, në takim me Mohamed Bagher Kalibov, kryetarin e Parlamentit Islamik të Iranit dhe delegacionin që shoqëronte atë në Damask, ka thënë Republika Islamike e Iranit është partneri kryesor i Sirisë dhe koordinimet ekzistuese mes të dy vendeve në luftën kundër terrorizmit kanë dhënë rezultate pozitive. Republika Islamike e Iranit ka qëndruar përkrah popullit të Sirisë në luftën kundër terrorizmit dhe ka mbështetur Sirinë në të gjitha fushat e nevojshme. Koordinimet ekzistuese mes të dy vendeve do të vazhdojnë deri në çlirimin e plotë të territorit të Sirisë dhe shkatërrimin përfundimtar të grupeve terroriste. Tandër të tjera presidenti Sirian Bashar Asad. Mohamed Bagher Ghalibov, kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, në këtë takim deklaroi: "Zgjedhjet e fundit në Republikën Islamike të Iranit dhe Siri vërtetojnë ndështimin e politikave të ushtrimit të presionit kundër këtyre dy vendeve. Në këtë takim të dy palët kanë diskutuar marrëdhëniet e forta të Republikës Islamike të Iranit dhe Sirisë dhe bashkëpunimin konstruktiv mes këtyre dy vendeve në nivele të ndryshme. Të dy palët gjithashtu u theksuan për bashkëpunime bilaterale për të përballur me luftën ekonomike dhe politikën e bllokadës dhe sanksionet e vendosura kundër Sirisë dhe Republikës Islamike të Iranit. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit ditën e martë në krye të një delegacioni të lartë parlamentar ka shkuar për një vizitë zyrtare në Siri. Partitë politike Hezbollah dhe Amal theksojnë shpejtimin e formimit të qeverisë së Libanit. Partitë politike Hezbollah dhe Amal kanë kërkuar për shpejtimin e procesit për formimin e qeverisë së Libanit. Liderët e partive politike Hezbollah dhe Amal theksuan se me për shpejtimin e formimit të kabinetit të ri të qeveritar duhet penguar shkatërrimi i Libanit. Kanali televiziv Menara njoftoi se pas emërimit të Najib Mikatit në postën e kryeministit të ri për formimin e qeverisë së Libanit, dy partitë politike, Hezbollah dhe Amal, ditën e martë me anë të një deklarate kanë vlerësuar se për shpejtimin e formimin e kabinetit të ri të qeveritar të Libanit është një fillim i domosdoshëm për ndaljen në shkatërrimin të këtij vendi dhe për shqyrtimin urgjent të çështjeve jetësore të këtij vendi. Partitë politike Hezbollah dhe Amal kanë thënë në rrethanat aktuale duhet bërë të gjitha përpjekjet për ta ruajtur dinjitetin e qytetarëve të Libanit. Najib Mikati në të hënën në mbrëmje me 72 vota të deputetëve të Parlamentit të Libanit është zgjedhur kandidat për formimin e kabinetit të ri qeveritar libanez. Najib Mikati pas shpallës së kësaj detyre ka thënë se kabinetin e ri qeveritar do ta formojmë në interes të Libanit dhe të ekonomisë së këtij vendi dhe ka theksuar se shurja e zjarrit në Liban ka nevojë për bashkëpunimin e të gjithë libanezëve. Emërimi i Najib Mikatit është bërë pasi Saad Hariri i emëruari për formimin e kabinetit qeveritar për shkak të mosmarrveshjeve me Michel Aoun, presidentin e Libanit, ka dhënë ndërhiqje nga misioni i tij për formimin e qeverisë madje 9 muaj pasi kishte marrë përsipër këtë detyrë. Kjo sjellje e Saad Haririt është për shkak që qytetarët libanezë të dalin nëpër rrugët të protestojnë dhe të kërkojnë dhe të krijojnë edhe trazira. Lëshohet vendimi për lirimin Sheikh Zakzaki dhe bashkëshortës së tij. Zyra e Sheikh Zakzaki, lideri i televizisë islame në Nigeri, të mërkurën njoftoj për lëshimin e vendimin për lërimin nga burgu të Sheikh Zakzaki dhe bashkëshortës së tij. Agjencia Lejme Fars njoftoj se zyra e Sheikh Zakzaki ka deklaruar se gjykata e shtetit Kaduna të Nigerisë ka liruar Sheikh Zakzakin dhe bashkëshortën e tij nga të gjitha akuzat duke shpallur të pafajshëm dhe ka lëshuar vendimin për lirimin e tij nga burgu. Qeveria e Nigerisë deri më tani ka penguar lirimin e Sheikh Zakzakit dhe bashkëshortës së tij. Me pretekste të ndryshme, madje atyre nuk u ka lejuar asgjasin në shërbimet mjekësore. Gjatë muajve të fundit, pasi që është përkeqësuar gjendja shëndetësore, Sheikh Zakzakit, institucionet për mbrojtjen të drejtëve të njeriut, shumë herë kanë kërkuar lirimin e liderit të televizisë islame të Nigerisë nga burgu. Sheikh Zakzakit dhe bashkëshortja e tij janë arrestuar më 13 dhjetor të vitit 2015 gjatë sulmit të forcave ushtarake të Nigerisë në një qendër fetare Husejnie në qytetin Zaria të Nigerisë. Forcat ushtarake të Nigerisë në ditën e arrestimit të Sheikh Zakzakit gjithashtu kishin hapur zjarr në drejtim të protestuesve që ishin mbledhur para Husejnies dhe shtëpisë së Sheikh Zakzakit dhe kanë vrarë me qindra persona në mesin e tyre edhe tre djemt e Sheikh Zakzakit. Avokati i Sheikh Ibrahim Zakzaki, lideri i televizjes islame të Nigerisë, së fundi ka deklaruar se regjimi Al Saud u ka dhënë me milionë dollarë autoriteteve të Nigerisë për të vrarë Sheikh Zakzakin. Gjatë muajve të fundit, qytetarët në Nigeri disa herë kanë protestuar në qytete të ndryshme të këtij vendi dhe kanë kërkuar lirimin nga burgu të Sheikh Zakzakit, mirëpo forcat e sigurisë të Nigerisë shumë herë kanë shtypur me dhunë këto protesta. Vazhdojnë zjarret në jug të Evropës. Kanali televiziv CNN në një raport ka njoftuar për shpërthimin e zjarreve të reja në jug të Evropës. Pas shqirave të mëdha në perëndim të Evropës, tani kanë shpërthyer zjarret të gjerë në jug të kontinentit të gjelbër. Ishulli Sardinia në Itali me më shumë se rajonet e tjera të Evropës është përfshirë nga zjarret. Këto zjarre kanë shkaktuar dëmë të mëdha në këtë ishull dhe autoritetet lokale i kanë përshkruar ato të papara. Italia ka kërkuar ndihmë nga Franca dhe Greqia për dërgimin e avionëve për të ndihmuar shuarin e zjarreve në këtë ishull. Më parë, organizata për mbrojtjen e pyjeve në rajonin Katalonia ka deklaruar se flakët e zjarrit deri më tani kanë shkatëruar 1100 hektar pyje dhe fusha bujqësore. Aktualisht, shqetësime për ambientin janë shndërruar në një çështje serioze të sigurisë në marrëdhënien ndërkombëtare dhe kanë krijuar brenga të rëndësishme për autoritetet shtetërore. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ndiqni komentim politik të ditës me temë rastet dhe sfidat para Najib Mikati. Saad Hariri, lideri partis Mustakbel të Libanit, pasi që nuk pati sukses në formimin e kabinetit të ri qeveritar gjatë 9 muajve të kaluar për shkak të insistimit në qëndrimet e veta dhe anashkalimit të kompetencave të presidentit të Libanit, dhe dërheqe nga misioni i tij për formimin e kabinetit qeveritar të Libanit. Michel Aoun, presidenti i Libanit, të hënën pasi të emëroi Najib Mikati, ish kryeministri i Libanit, për postën e kryeministit të ri të këtij vendi, dhe i dha detyrën për formimin e kabinetit të ri qeveritar, pasi Najib Mikati fitoi 72 vota nga gjithsej 120 deputet të parlamentit të Libanit. Dje grupe parlamentare gjithashtu kanë kërkuar nga Najib Mikati që të veprojë me shpejtësi për të formuar kabinetin e ri qeveritar, në mënyrë që qytetarët libanesë të dalin nga pesimizmi dhe zhgënjimi në lidhje me situatën në vendet e tyre dhe të krijojnë optimizëm për të ardhmen. Najib Mikati në deklaratat e para të tij ka thënë se performimin e kabinetit qeveritar ka marrë garanci edhe nga faktorët e huaj. Ai vuri në dukje qëndrime pozitive të Francës dhe Bashkimit Evropian dhe ka thënë se partnerët ndërkombëtar kërkojnë formimin e kabinetit qeveritar sa më shpejt që të jetë mundur. Duket se edhe Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite për të siguruar interesat e tyre në Liban dhe në rajon kërkojnë që ky vend të dalë sa më shpejt nga kriza aktuale. Natyrisht, elementet e varur për ata si Partia e Forca Libaneze në udhëheqjen e Samir Xhaxha, që vazhdon të kundërshtojë dhe qëllimi i tyre është destabilizimi i Libanit, duke kërkuar organizimin e zgjedhjeve të parakoshme të cilat do të organizohen pas një viti. Prandaj, atmosfera aktuale e Libanit duke se është e përshtatshme dhe pozitive për formimin e kabinetit të qeverisë. Nga ana tjetër, Najib Mikati është një biznesmen dhe politikan me përvojë. Nëse do ta dinte se nuk do të kishte sukses në këtë mision, me siguri që nuk do ta pranonte këtë përgjegjësi. Ai ka eksperiencën e pozës të kryeministit në vitin 2005 deri në vitin 2011 dhe ashtu si Saad Hariri nga qendrimi i papjekur politik, Najib Mikati nuk hyn të bashkëpunojë me personalitetet e partisë politike libaneze, kurse takimi i tij pandërmjesuesi miqësor me Gjibran Basil, liderin e partisë Lëvizja e Lirë Kombëtare e Libanit, menjëherë pas marrjes së misionit për formimin e kabinetit qeveritar, gjithashtu tregon më së miri këtë çështje, ndërkohë që Saad Hariri gjithmonë ka ndjekur një qasje të përballjes dhe armiqësore ndaj Lëvizjes së Lirë Kombëtare dhe ndaj vetë Gjibran Basilit. Dëshmi dhe realiteti ekzistues tregojnë se Najib Mikati së shpejti do të arrijë të formojë kabinetin e ri qeveritar të Libanit, sidomos pasi që Fondi Ndërkombëtar ka premtuar se do të japë një kredi për 680 milion dollar Libanit dhe më katëgush njëkohësisht me përvjetorin e shpërthimit të madh. Në portin e Beirutit do të organizohet një konferencë për mbështetjen financiare të Libanit dhe Najib Mikati synon të përfitojë sa më shumë nga kjo konferencë, nga donacionet dhe garancitë e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Prandaj ai është i sigurt se do të ketë sukses në misionin e tij për formimin e kabinetit të ri qeveritar. Nga ana tjetër, ekzistimi i atmosferës pozitive në Liban nuk do të thotë se nuk ekzistojnë sfida dhe pengesa para ti për arsye se Libani vazhdon të përballet me krizat të ndryshme të cilën nëse nuk shqyrtohen me kujtes, nuk do të i kalohen. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Shumë njerëz në botë, ateistë dhe me besim tjetër jo islam, kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Ngjarja një zonje nga Norvegjia që pranoi Islamin, Monika Hangelslem, është një femër norvegjeze e cila ka pranuar fen islame. Ajo thot: "Pasi u njoha me Islamin, e kuptova se asnjë fe nuk e nderon dhe respekton femrën më aq sa e respekton atë Islami. Feja islame ka kushtuar vëmendje të madhe dinjitetit dhe lirisë së femrës. Liria në pikpamjen e perëndimorëve është që femra të ecë në rrugë pa rroba. Kjo është në kohën kur ky përkufizimi liris nuk është i drejtë. Unë besoj se Islami i ka dhënë femrës lirinë e vërtetë, ndërsa hijabi jo vetëm nuk e konsideron ofendim për femrën, por unë e konsideroj se hijabi është i domosdoshëm për qetësinë dhe lehtësinë e femrës. Norvegjia është një vend me një popullsi mbi 5 milion banorë dhe ndodhet në veritë e Europës, si dhe konsiderohet si një prej vendeve skandinave. Në këtë vend, 2-3% e banorëve janë musliman dhe muslimanët konsiderohen minoriteti më i madh fetar në këtë vend. Në Norvegji, është shtuar në mas të madhe animi njerëzve ndaj fesë islame dhe njerëzit në këtë vend janë lodhur nga materializmi, paqëllimi dhe korrupsioni i formave të ndryshme. Prandaj këtë fe me plot spiritualitet dhe humanizëm, po e gjenë si strehën më të mirë për vete. Monika Hangelslem është një prej personave e cila pas leximit dhe hulumtimit që ka bërë në lidhje me fen islame dhe sidomos leximin e Kur'anit të shenjtë ka vendosur të pranojë fen e vërtet islame. Siç duket, dy faktorë janë bërë shkak që Monika Hangelslem të kërkojë një fe universale dhe larg çdo lloj dhune, dhe ata janë korrupsioni në perëndim dhe mos efikasiteti i krishterimit të devijuar. Një prej problemeve aktuale me të cilat po përballet perëndimi është dhuna dhe përdhunimi i meshkujve ndaj femrave. Në bazë të statistikave të Eurostat, në vitin 2015 janë regjistruar 215 raste të dhunës dhe të përdhunimit ndaj femrave në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Natyrisht, shumë prej rasteve të përdhunimit dhe llojeve të ndryshme të dhunës nuk regjistrohen fare dhe mbesin të fshehura përgjithmonë. Për fat të keq, ky veprim i jashtë normave dhe ky problem serioz akoma po vazhdon të rritet për çdo ditë më tepër. Monika Hangelslem gjithashtu ishte arratisur nga kjo gjendje dhe urrente këtë realitet. Ajo thot: "Çështja e animit tim drejt Islamit daton që nga disa vite më parë. Në këtë vend, shumë prej burrave norvegjez zakonisht kthehen të dehur në shtëpi dhe i keqtrajtojnë dhe rrahin fizikisht gratë e tyre dhe kështu e bëjnë të trazuar jetën e tyre." Një çështje tjetër që e ka trazuar dhe shqetësuar zonjën Monika Hangelslem është kontradikta dhe punët e papranueshme që ekzistojnë në Ungjill dhe feja e devijuar e krishterimit. Ashtu siç dihet, versionet e Ungjillit që ekzistojnë aktualisht në dorë janë shkruar pas Hazretit Isa alayhis salam nga disa prej dishepujve të tij të quajtur Havariun, që nuk mund të konsiderohen me saktësi si libra të shenjtë, që përmbajnë shpallin hyjnore dhe si rezultati kësaj, në mes tyre ekzistojnë ndryshime të qarta. Pikërisht për këtë arsye, Monika Hangetslem thot se pasi ka lexuar versione të ndryshme të Ungjillit, nuk ka mundur të përfitoj nga ato versione dhe për këtë arsye i ka lënë ato më njanë. Përkundër versioneve aktuale të Ungjillit, Kurani i Shenjtë shkruaj më një herë gjatë kohës se ishte gjallë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga disa persona që ishin të besueshëm nga ana e tij dhe në Kur'an nuk ekziston kurfar devijimi ose kontradikte. Ekziston vetëm një Kur'an i unifikuar i cili konsiderohet po ajo mrekullie madhe e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, zonja Monika Hangeslem thot, para se të pranoja fen islame, kam lexuar përkthimin e Kur'anit të shenjt në gjuhën norvegjeze dhe kam krahasuar atë me Ungjillin dhe jam ahnitur shumë me të. Tematikat e Kur'anit më kanë magjepsur dhe kam përfituar shumë nga ky libër qiellor, sidomos surja Ikhlas, të cilën e konsideroj si fillimin e dashurisë time ndaj Kur'anit të shenjt dhe fillim të ndjenjës së sigurisë nën hijen e këtij libri qiellor. Surja Ikhlas ose Tauhidi, njëkohësisht me faktin se është shumë i shkurtër, por është një prej sureve më të bukura dhe më përmbajtësore të Kur'anit të shenjt, e cila thekson në njohshmërinë e Zotit, në këtë se Zoti nuk ka nevojë për asgjë dhe është i pashoq. Kjo sure në realitet, duke përmendur disa prej karakteristikave të dalluara të Zotit, në fakt e dallon atë nga idhujt të cilat disa njerëz, zonja Monika Hangeslem, gjithashtu ka kryer edhe haxhin dhe ka kujtime shpirtërore shumë interesante nga ky udhëtim shpirtëror dhe i veçantë.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Ajo në lidhje me ndjenjën e saj të përjetuar gjatë ceremonisë së haxhit dhe vizitës në shtëpinë e Zotit, thotë: gjatë vizitës së Qabes kisha një ndjenjë të çuditshme dhe në kohën e vizitës në Masjidul Haram, ndjenja që jam afruar më shumë pranë Zotit. Dëshiroj që përsëri të kem fatin ta përjetoj atë lumturi dhe dëshiroj që Islami të përhapet në të gjithë botën. Rrugtimi shpirtëror i haxhit dhe pjesëmarrja në Kongresin Madhështor të Muslimanëve dhe në zhvillimin e kësaj ceremonie me plot lumturi dhe ndjenja shpirtërore ushtron ndikim të pamohueshëm mbi vizitorët dhe i shton edhe forcën e besimit besimtarve. Në këtë mënyrë shumë individ të cilët nuk kanë besim të fortë në Islam, pas kryerjes së obligimit të haxhit, ata pësojnë një ndryshim të brendshëm dhe shndërrohen në individ me besim fetar dhe në njerëz që kërkojnë vetëm Zotin e Madhëruar. Për çdo femër perëndimore e cila synon të kthehet në një fe tjetër, kjo çështje është shumë e rëndësishme që ta kuptoj se çfarë është pikpamja e asaj feje ndaj femrave. Kjo pyetje kishte preokupuar edhe mendjen e Monika Hangeslem, mirë po ajo, më në fund pas një leximi të gjerë në lidhje me këtë temë, duke përfshirë edhe Kur'anin e shenjt dhe sunetin e profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe burimeve të tjera të fikut, gjithashtu arriti në këtë konkludim se feja islame i ka dhënë vlerën dhe respektin më të madh femrës. Vet ajo në lidhje me këtë çështje thotë: pasi u njoha me Islamin, e kuptova se asnjë fe tjetër nuk i ka dhënë respekt femrës më shumë se sa feja e pastër islame. Islami i ka kushtuar vëmendje të madhe dinjitetit dhe lirisë së femrës. Liria në pikpamjen e perëndimorëve është që femra të ecë zhveshur dhe lakuriq në rrugë. Kjo është në kohën kur ky është një interpretim i padrejtë dhe i gabuar rreth lirisë. Unë besoj se feja islame i ka dhënë femrës lirinë e vërtet dhe hijabin jo vetëm nuk e konsideroj ofendim për femrën, por hijabin e konsideroj si një element të domosdoshëm për qetësinë e femrës. Zonja Monika Hangeslem e ka kuptuar shumë bukur qëllimin e islamit në prezantimin e mësimeve konstruktive për femrat. Nga pikpamja e islamit, liria dhe digniteti i femrës nuk qëndron në ekspozimin e vetes dhe në marrëdhënien jo të shëndosh të saj me meshkujt, mirë po Islami e konsideron të nevojshme ruajtjen e virtyteve njerëzore të femrës në shoqëri dhe hijabin gjithashtu e konsideron obligim për femrat pikërisht për këtë arsye. Në realitet, një femër muslimane me hijabin e vet i jep meshkujve të kuptojnë se ajo nuk ka dëshirë të bëhet një mjet për realizimin e dëshirave të tyre epsharake dhe ata duhet të respektojnë personalitetin e saj. Pikërisht për këtë arsye, zonja Monika Hangeslem hijabin e konsideron të nevojshëm për qetësinë dhe lehtësinë e femrës. Ajo shprehet e lumtur për faktin se ka pranuar fen islame, cila qëllim ka ngritjen e virtyteve njerëzore dhe thot se edhe miqtë e saj kanë pranuar fen islame. Natyrisht, kjo femër norvegjeze, e cila së fundmi ka pranuar fen islame, ashtu si bashkëfetarët e saj, pasi ka zgjedhur fen islame, është përballur me disa vështirësi të caktuara, mirë po ajo ka qëndruar dhe ka rezistuar përballë atyre vështirësive. Ajo në lidhje me këto probleme, thot, fakti se unë kam pranuar fene pastër islame nuk ishte i pranueshëm për familjen time dhe nëna ime më ka dëbuar mua nga shtëpia dhe për shumë kohë unë e kaloja natën në shtëpinë muslimanëve të Norvegjisë. Edhe pse në fillim, pranimi i fesë islame nga nëna ime konsideroi një krizë madhe për familjen time, mirë po me kalimin e kohës, ata u dorëzuan pranë këtij realiteti dhe më pranuan në shtëpi. Një prej shkaqeve që njerëzit në perëndim vetë përmbajnë nga pranimi islamit dhe individve që e pranojnë fene pastër islame është propaganda e medjave kundër islamit. Mediat induktojnë në këtë mënyrë për njerëzit se islami është fe e dhunës, mendimit të ngurtë dhe fanatizmit dhe rregullave të ashpra për femrat. Kjo është kohë kur individët si zonja Monika Hangeslem që njihen më nga afër me mësimet e islamit dhe i mësojnë ato nga burime me kredibilitet të lartë siç është Kurani i shenjt, suneti i profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe nga Ehli Beiti alaihi salam e kuptojnë shumë mirë se islami është fe e paqes, dashurisë dhe lirisë së vërtet për femra. Zonja Monika Hangeslem në lidhje me këtë thotë: "Unë nuk e kam pranuar fen islame në mënyrë të papritur. Unë e kam zgjedhur islamin sepse është fe e paqes dhe mëshirës. Ajo i qorton mediat perëndimore për shkak të mos prezantimit të imazhit të vërtetë të islamit dhe thot: mediat dhe mjetet e informimit në Norvegji janë shumë të dobta në fushën e prezantimit të imazhit të vërtetë të islamit dhe nuk kanë arritur të prezantojnë të vërtetën e kësaj feje për publikun." Zonja Monika Hangeslem është një femër e përgjegjshme dhe për prezantimin e fesë dhe të besimit të saj të ri është plotësisht aktive. Ajo ka mësuar gjuhën arabe dhe ka lexuar shumë libra dhe burime islame. Ajo aktualisht, në bashkëpunim me disa femra të tjera muslimane, organizon kurse arsimore për mësimin e mësimeve dhe njohurive të larta islame. Natyrisht, vetë ajo e pranon se duhet zhvilluar aktivitete shumë të gjera, për arsye se shumë musliman të Norvegjisë nuk kanë shumë informacione në lidhje me fenë tyre dhe më e keqja është kjo që qytetarët e këtij vendi njihen me fenë islame vetëm nëpërmjet mediave të cilat kryesisht janë kundër islamit. Si rezultat i kësaj, muslimanët e Norvegjisë po përballen me shumë probleme. Monika Hangeslem në lidhje me këtë çështje thotë: "Për shkak të mos informimit të drejtë të qytetarëve të Norvegjisë rreth islamit, musliman në këtë vend po përballen me probleme të ndryshme. Për shembull, fëmijët tanë për shkak të mos informimit të arsimtarëve rreth islamit nuk guxojnë ta manifestojnë fenë e vet. Prandaj organizata islame të Norvegjisë vendosi të themeloj një xhami kryesore për kryerjen e ritualeve adhuruese edhe për arsimin e tyre. Mirë po, për shkak të problemeve financiare, kjo do të zgjasë shumë në kohë derisa të realizohet ky projekt. Vlen të theksoj se në Norvegji aktualisht ekzistojnë rreth 56 xhami, mirë po ekzistojnë edhe xhami kryesore të cilat mund të koordinojnë dhe harmonizojnë veprimtaritë e muslimanëve dhe të forcojnë unitetin dhe bashkimin e muslimanëve në këtë vend. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim deri në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, miru dëgjofshëm.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Juftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në këtë program dhe në kërkim të ndonjë vendi tjetër interesant për provincën Chaharmahal dhe Bakhtiari, ne kemi vizituar qytetin Kuhrang dhe Chelgard. Qëndroni me ne për të njohur me këtë rajon të bukur të Iranit. Të dashur miq, në vazhdim të udhëtimit në provincën Chaharmahal dhe Bakhtiari, vizita nomandëve Bakhtiari së bashku me efektet gjallëruese të Zagrosit është e paharrueshme. Për të vizituar nomandët Bakhtiari, më mirë është të shkoni në qytetin Kuhrang dhe Chelgard. Qendra e kësaj province, i cili ka komunitetin më të madh fisnor në Iran, përkatësisht fisin Haftlang Bakhtiari. Natyra e pacënuar dhe e paprekur e këtij rajoni së bashku me atraksionet e tij unike turistike, çdo vit përmbledhin shumë turist nga i gjithë Irani dhe madje nga i gjithë bota. Malësitë me dëbor të Zagrosit dhe burimet e bollshme të ujit, ujvarat e shumta dhe pyjet e dendura të lisit e kanë kthyer këtë rajon në një parajsë të natyrës. Një nga burimet e famshme të këtij rajoni është burimi Kuhrang, gabim, i cili buron nga shpatet e malit Zard Kuh, me një rrjedhje të madhe ujë dhe pasi kalon nëpër shumë kthesa, arrin në liçenin e digës Kuhrang dhe hyn në lumin Zayandeh Rud. Peisazhet e bukura natyrore për rreth burimit dhe prania e nomadëve e kanë dyfishuar bukurinë e kësaj zone. Nomadët Bakhtiari dimrin e kalojnë në fushat e Khuzestanit lindor, ndërsa verën në pjesën perëndimore të rajonit Chaharmahal dhe Bakhtiari. Çdo vit që nga fundi i majit, ata janë shpërndarë nga 5 drejtime të ndryshme, me gjithmundin e palodhur nga vështirësitë e natyrës, duke kaluar lumenj, lugina, dhe duke kaluar lartësitë e malit Zard Kuh, për qëndrohen në zonat tërcaktuara të ultësirave të Zagrosit, ku qëndrojnë rreth 4 muaj dhe kullosin aty baktitë e tyre në kullota të gjelbra. Stilet e jetesës, modelet e qëndrimit dhe besimit, traditat dhe zakonet janë disa nga atraksionet spektakolare të kësaj mënyre jetese. Takimi me burrat dhe gratë Bakhtiari me rroba shumë gjyrshe, zakonet dhe traditat e tyre të veçanta, qëndrimi në tendat e tyre të zeza dhe pritja udhëtarve me bukë dhe produkte qumshi vendas të lën një kujtim të këndshëm dhe të paharruar në mendjen tuaj në udhëtimin që bëni në këtë rajon. Qyteti Kuhrang ka karakteristikat dhe turizmin e vet në çdo stin. Çdo pranverë, fusha e tulipanëve të përmbysur pret shumë vizitor. Kjo fushë ndodhet 12 kilometra nga Chelgard dhe është afër fshatit Benovastaki. Ajo është një zonë e madhe 3400 hektarë me bimësi shumë të bukur dhe të vlefshme. Tulipanët e përmbysur në dy lloje, të kuqe dhe të verdhë, si dhe shumë atraksione të tjera të pikës turistike Kuhurang të kësaj zone, që kanë bërë atë një shëtitore shumë të përshtatshme. Pranë kësaj fushë dhe pranë fshatit Dime, ndodhet një nga degët kryesore të lumit, Zayan Derud, të quajtur Burimi Dime, i cili është shumë spektakular. Sipas studimeve, uji i këtij burimi është shumë i pasur për sa i përket kriprave dhe mineraleve, dhe është një nga ujrat më të shijshëm në botë dhe ka veti shëruese, si parandalimi i prishjes së dhëmbëve dhe kurimi i gurëve në veshka. Uji i këtij burimi dërgohet në fabrikën e ujit mineral Kuhurang për të përdorur si brenda ashtu dhe jashtë Iranit. Cilësia e shkëlqyer e ujit të burimit Dime, pamjet mbreslënëse dhe atmosfera rreth burimit, e kanë bërë këtë vend një nga shëtitoret më të bukura në qytetin Kuhurang. Pista e skive Çelgard është gjithashtu një nga pistat më të famshme të skive që ndodhe në Zagros. Kjo pistë është e vendosur në qytetin Çelgard, afër tunelit të parë Kuhurang, në pjesën lindore të malit Karkan, dhe gjatësia e saj është rreth 800 metra, me një pjerësi 20%. Kjo pistë ka tre zona të ndara për familjarët, burrat dhe gratë. Grumbullimi një sasie të jashtëzakonshme dobore, qasja e përshtatshme, vendosja në një zonë të prirur turistike të Kuhurangut, si dhe moti me diell dhe qetësia në shumicën e ditëve të dimrit, janë arsyet për zgjedhjen e kësaj piste nga sportistët dhe turistët. Duke vizituar këtë zonë, ju gjithashtu mund të vizitoni tunelin e bukur Kuhurang, i cili ndodhet pranë pistës. Ujvare e tunelit Kuhurang është shumë tërheqëse dhe spektakulare. Distancë për 25 kilometrash nga Çelgard, afër fshatit Sheikh Ali Khan, është një nga shpellat më të ralla dhe më të mahnitshme në rajon, e quajtur shpella e akullit Chama, me shumë stalagmite të ngrira. Nga poshtë akullit të kësaj shpelle rrjedh një burim me ujë të ftohtë, i cili përfundimisht derdhet në digën Kuhurang. Të qenurit një lugin e thellë dhe grumbullimi i madh i dëborës për shumë vite në këtë vend, ka bërë që stalagmitet e akullit dhe masat e mëdha të dëborës të qëndrojnë përgjithmonë në të gjitha stinat. Sasia e madhe e dëborës në shpellën Chama është bërë një vend për argëtimin e të rinjve nomad dhe adoleshentëve të rajonit Chama, e përveç kësaj, vitet e fundit, garat e skive veriore të vendit janë mbajtur pikërisht në këtë vend. Shpella e akullit Chama njihet gjithashtu si burimi më i madh i ujit të freskët në Iran. Të dashur dëgjues, me shpresën se programi i sotëm ka qenë me interes për ju, deri në programin tjetër, Zoti ju bekoft. Të nderuar miq, këti programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Yeah.
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuesh me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasoj e kësaj neglijence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kur. Zikër do të thot përmëndje dhe kujtim. Zikëri dhe përmëndje e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para për tyre është përmëndja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit, pavarësisht sa i mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë." Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të sures Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqime të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illa Allah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin për ne që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë, na urdhëron të që ta lexojmë librin e Shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com.